Kepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 3-nji iýuny hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar günnelige şuň programamyzda. Karasatdan bir ay soň Berdimuhammedowyň Lebaba we Mara sapar etmegine garaşylýar. Orta mekteplerde gutordyş synawlary başlandy. Soraglar 2 manatdan satylýar, jogaplar 10 manat. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Prezident Donald Trump Birleşen Ştatlarda qara yağız adamın polisiyada saklanan vaqtında yoğulma sebäpli dören durnuksuzluğu duruzmaq üçin goşun iyi vermek barada hayvat attı. Trump 1. iyunda eden çıkışında häkimler köçelerde ağdıklık etmek üçin milli gvardiyanı yeterlik muktarda yerleştirmek baradaki teklifini yerine getirmese Birleşen Ştatların harbi güçlerini iyi verecektiğini aytdı. Birleşen Ştatlarda prezident ABŞ'nın goşununu raid urşu dövründäki gozolan kanunu boyunca köçelerde yerleştirip bilýär. Bu kanun adatdan daşary ýagdaýlarda işçen harby güýçleri kanun goraýjy maksatlar üçin ulanmagy mümkinçilik berýär. Şeýlede Trump Afrikan asyllı Amerikan George Floyd'un 25-nji maýda Minnesota ştatynyň Minneapolis şäherinde tutsak edilende aradan çykmagy sebäpli 31-nji maýda Washingtonda we ýurdun beýleki yerlerinde emele gelen vandalizm barada gynanç bildirdi. Bu waka Floyd'un maşalasy üçin geçirilen jesediň medisina hasaby atında onun ölümüne boğulmanın sebep bulunduğu barada netice çıkarılanan bir neçe saat son bolup geçti. Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduro yakın vaqtda İran'a barıp energiya we beýleki pudoklar boýunça hyzmatdaşlyk şertnamalaryna gol çekjekdigini aýtdy. Bu waka İran'ın Günorta Amerika ýurduna 5 tany ýanyç daşaýan tankeri iýi bermeginiň ideýanyna gabat geldi. Özüm gidip halka minnetdarlygymy bildirmeli diýip Maduro 1-nji iýunda döwlet telewizionasynda efire berilen çykyşynda aýtdy. Ol İran'a etjek saparynyň senesi barada maglumat bermedi. Mundan ozal İran'ın daşary işler ministrligi Metbuat vekili Abbas Musavi, eger Venezuela goşmaçı yanıç talep etse, onda Tehran'ın Günorta Amerika yurduna yanıç eksport etmeyi devam ettirecektiğini aytdı. İran bilen Venezuela'nın ikisi de Birleşen Ştatların sanksiyalarına sedevar olup, Washington şeyle yüklerin önünü almağa sinanşiyar. Bir vaqtlar Günorta Amerika'nın en köp nevit öndüryen yurdu olan Venezuela, çuňyr iqtisadi krizis vaqtında benzin yetmezçiliginden ejir çekýär. Gırgız täjik serhediniň jedelli bölegini golaýynda bolan başga bir ok atışykda yaralanan bir gırgız raýaty keselhanaga yerleşdirildi. Gırgızstanyň serhet gullugynyň 2-nji iýunda beren maglumatyna görä, bu waka Giýjäň ýarynda ýurdun gün ortasyndaky Batken regionunda boldy. Gullugynyň habaryna görä, näwelli adamlar yerli wagt bilen giýje saat 1:30 töweregünde eski taş etrawyndaky gırgız döwlet belgili ulağa owda çypdyrlar. Gırgız serhet gullugynyň aýtmagyna görä, awtolawdaky adam yaralanyp we häzirki wagtda ol Samarkandek owasynaky ketelhanada saglyk bejergisini alýar. Şeýlede maglumatda iki ýurdun kanun goraýjy edaralarynyň işgärleriniň bu mesele boýunça bilelikde işleýändigi hem aýdylýar. Täjik tarapy bu waka boýunça heniz kommentary bilen çykyş etmedi. Bu soň kepdelerde sebitde bolan 4-nji atyşykdyr. İki ýurt may aýynyň başyndan bäri birek-birege serhet ýakasynaky dartgynlygy güýçlendirmekde aýplaýar. Ermenistanda sağlık häkimetleri hökümetin aprel ayının ortalarında tutuş yurt boyunca petiklenme çärelerini yengilleştirip başlaly bäri hasaba alınan koronavirus näsaglarynyň sany ýygyderli köpelýän wagtynda gündelik virus ýokuşmalarynyň we ölümleriň rekord sany barada habar berýärler. Ermenistanyň sağlık ministrliginiň 2-nji iýunda beren maglumatyna görä, soňky 24 saatyň dowamında takminan 3 milyon ýylatly yurtda koronavirus bilen keselenleriň sany 517 adam artıp 10,009 adama yetti. Bu waka premier-minister Nikol Paşinyanyň özüniň we başga 4 maşgala agzasynyň koronavirus barlygyndan geçendigini hem de onuň netijeleriniň pozitiw bolandygyny aýtmagyndan diňe bir gün soňa gabat geldi. Ermenistanyň saglyk ministrligi COVID-19 keselinden ýene 19 adamyň ölendigini aýdyp, ýurtda bu virustan ölenleriň resmi sanynyň 158 adama ýetendigini ma'lum etdi. Owansanyň resmileri ýurdun demirgadygynda ýolun gyrasyna düşülen bombanyň partlamagy netijesinde parahat ýylatdan 7 adamyň ölendigini we başga da 6 sanysynyň yaralanandygyny aýdýarlar. Partlama 1-nji iýunda Gunduz welaýatynyň durnuksuz Hanabat etrawynda kiçi ýük awtolawy bir topar işçini alyp barýan mahaly boldy.